Slăvit să fie Domnul! Pentru harul de a putea să cântăm împreună și să spunem, suntem liberi. Pentru că Iisus Hristos ne-a dus libertatea atunci când a stat la Golgota pe cruce în locul fiecăruia dintre noi. Încă o dată din toată inima, glorie Lui în veci. Preobiților, mă bucur foarte mult să putem să fim în dimineața aceasta din nou împreună în casa Domnului. Și vreau să vă spun că este un mare privilegiu de a fi în casa Domnului împreună la această sărbătoare a Bisericii. Eu o numesc cea mai mare sărbătoare a Bisericii, cina Domnului. Uneori îmi permit luxul să spun în biserica de unde vin, că este și singura, pe care Domnul Iisus Hristos împreună cu spălarea picioarelor a pomenit-o, să o ținem cu multă responsabilitate până va veni El. Și spun acolo, acum repet și aici, că nimeni nu va ajunge în iad dacă n-a reușit performanța să țină cu strictețe Crăciunul sau Paștele sau altă sărbătoare în decursul unui an. Și cred că toți care nu îți înșușesc această sărbătoare a cinei Domnului și nu o tratează cu responsabilitate, cu adevărat vor avea probleme în a fi cu Domnul în slavă. De aceea Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să ne binecuvânteze pe toți să privim cu mare responsabilitate acest act al cinei Domnului și Domnul să ne ajute. Amin. Spun pentru că atunci când suntem la cina Domnului, această sărbătoare a bisericii este un moment extraordinar, deși uneori nu sună prea bine sărbătorim moartea Lui, dar de fapt, știind complet această lucrare, atunci când sărbătorim moartea Lui, de fapt sărbătorim viață. Căci prin moartea Lui El a adus viață. De fiecare dată, momentul acesta când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului atinge toate cele trei timpuri. Trecut, prezent și viitor. Atunci când noi luăm bucățica aceasta și rodul viței, spunea Domnul Iisus Hristos că ne aducem aminte. Că există un pericol foarte mare pentru fiecare dintre noi, de care la un moment dat Apostolul Pavel spune, aveți grijă că sunt unii care au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. Umblă cu ochii închiși și au o problemă spirituală. De aceea când suntem la cină și bisericii au hotărât cel puțin o dată pe lună să fim la cina Domnului, este un exercițiu extraordinar de puternic și profund prin care noi ne aducem aminte că Iisus Hristos a stat pe cruce în locul nostru și acolo ne-a câștigat mântuirea. De aceea e foarte important când suntem la cina Domnului să ne aducem aminte de ce a făcut Hristos pentru noi. Isaia spune la un moment dat, nu uita, uită-te spre gura gropii din care ai fost scos. Cineva te-a scos de acolo. Și acest cineva este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Atunci când suntem la cină, sărbătorim prezentul. Pentru că Iisus a spus, cine mănâncă și bea din sângele meu, spuneți dumneavoastră. A avut viață, va avea viață. Ce spune? Are viață. Și noi doar venim la cină, că acum e cina Domnului, luăm și tot ăia suntem. Nu e adevărat. Cine mănâncă și bea din sângele meu are viață. Pentru că Iisus Hristos, Ioan 10, a venit ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, ajută-ne la asta. Cina Domnului atinge și viitorul. Pentru că atunci când suntem aici la cina Domnului, aducem aminte de Domnul Iisus Hristos și de ultima Lui cină împreună cu ucenicii. Și a zis, acum sunt cu voi, dar eu nu o să mai beau niciodată rodul viței, dar această sfântă sărbătoare va avea o finalitate. Nu se va opri odată cu istoria. În alte dimensiuni, pe care eu nu vă pot să vi le explic în dimineața asta, dar într-o zi o să-l beau acest rod al viței nou în împărăția Tatălui. Și zic, Doamne, azi ziua aceea mai curând. Așa că deodată când suntem la această sărbătoare, se întâmplă foarte multe lucruri benefice pentru ființa noastră. Vreau să spun că în dimineața aceasta m-a citit acest pasaj din Scriptură, din Luca, capitolul 23, și aș vrea să am câteva cuvinte pe care Domnul mi le-a pus pe inimă despre ceea ce ar trebui să însemne pentru noi, pe lângă lucrurile care le-am amintit în scurt în introducere, acest moment al crucificării Domnului Iisus Hristos. Călătoresc mult în România, mai ales prin locuri unde de multe ori aud percepția asta din partea bisericilor majoritare, că noi evanghelici am avea o problemă cu crucea. Și se merge până acolo încât se spune că noi suntem împotriva crucii. Și de foarte multe ori când am ocazia, vreau să le spun că nu e adevărat. Căci evanghelicii trebuie să fie oameni adevărat. Căci noi trebuie să fim cu adevărat ceea ce Apostolul Pavel spunea: nu vreau să știu între voi pe altcineva decât pe Iisus Hristos și El răstignit pe cruce. Dar le spun oamenilor, cred că percepția unde cred că ne detașăm și ne desprindem este mentalitatea și filozofia noastră cu privire la cruce. Că putem să vorbim despre cruce ca un obiect, ca un obiect al blestemului și al torturii. Putem să vorbim de cruce ca un simbol al creștinismului și în ultimii ani nu vreau să judec aici nimic absolut, ci spun doar că am încercat și noi să ieșim afară punându-ne semnul acesta pe Biblii, pe costume, pe biserici, cum am putut. Într-un fel lăsând să se înțeleagă și să transmite un mesaj că nu suntem împotriva crucii, că suntem pentru. Numai că nici simbolul ăsta pentru noi nu înseamnă crucea. Pentru noi cel mai important lucru, și suntem oamenii crucii, este că noi ținem la lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o la cruce. Și cei care credem, să zicem cu toată inima, amin. E foarte importantă lucrarea Domnului de la cruce. Nu obiectul în sine. Sunt religii care cu anumită ocazia unei sărbători în an să răstignesc pe cruce. Sunt triburi care își bat cuie în mâini și se schilodesc acolo și suferă pentru că în felul ăsta spun, punându-ne în felul cum Hristos a pus pe cruce, noi ne izbăvim de păcat și suferim aici și curge sânge din ei. Apoi alții au impresia că doar îmbrățișind acest element, acest simbol, declarat după aceea simbolul creștinismului, punându-l la mașină, la, știu într-un fel sau altul, în preajma noastră, deodată el, simbolul acesta ne va proteja, ne va mântui, ne va salva și cred că este o greșeală. Ceea ce ne salvează pe noi, ceea ce ne mântuie pe noi, ceea ce ne transformă pe noi, este lucrarea Domnului Iisus de la cruce. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Aș vrea să ating câteva puncte. Lucrarea Domnului de la cruce manifestată în cina Domnului. Cum ne poate schimba ea pe noi? Și ce efect ar trebui să aibă ea în viața noastră? A mea și a dumneavoastră. În primul rând că primul verset care a fost citit din Luca, capitolul 23, respectiv versetul 26, îl prezintă pe acest personaj numit Simon din Cirena. Acest om este profilul acelui om care nu-i pasă decât de ceea ce are el prioritar pe agenda lui. De aceea este șocant să vedem într-un moment în care tot Ierusalimul și împrejurimele era într-un clocot extraordinar, când mulțimi de oameni s-au adunat să strige răstignește-l și alții vreau să strige de drumul, când era o tulburare imensă în Ierusalim, când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mergea spre Golgota, când mulțimile erau acolo în preajma lui, cum spuneam, deodată agenda lui a însemnat, eu merg la câmp, asta e treaba mea azi. Pe agenda mea scrie, eu azi am treabă la câmp, poate să se dea toată lumea peste cap, eu rămân fidel agendei mele și mă duc la câmp. Asta se întâmplă și se vede foarte clar din text că el se întorcea lejer de la treaba lui, dar cineva a fixat în asemenea măsură drumul lui, încât atunci când el se întoarce de la câmp, Iisus Hristos merge la cruce. Și deodată se intersectează drumul lui cu drumul lui Hristos. Și mai interesant este că ostașii și cei care îl duceau pe Iisus și erau în preajma lui lovindu-l și de atâtea ori a căzut sub greutatea crucii, pune ochii exact pe el. Cer scuze. Pune ochii exact pe el și spune, tu trebuie să duci crucea. Cuvântul ne arată că el n-a vrut asta. Și s-a tras înapoi și ei, la un moment dat, l-au silit. Și a zis, tu trebuie să duci crucea astăzi. Nu subscriu nici într-un fel celor care spun că Simon din Cirena va ajunge în cer pentru că a luat crucea asta în spinare și pentru că transpirația de pe crucea lui Iisus, chiar sânge de pe crucea lui, au căzut pe hainele lui, pe spatele lui, pe corpul lui și din acest motiv va ajunge în cer. Nici nu cred deloc așa ceva. Eu cred că în cer ajungem dacă credem în Iisus Hristos care a murit pe cruce. Deși istoria bisericii prinde că acest om s-ar fi întors la Dumnezeu, s-ar fi convertit mai târziu la predici care le-a auzit despre Hristosul, care el l-a întâlnit atunci și pe care n-a știut el exact cine este. Și spune că el a fost silit să ducă crucea. Vreau să vă spun, dragii mei, folosindu-mă de această idee, prioritar pentru mine este câmpul și nu ce face Hristos și crucea lui, să punctez acest lucru extrem de important. Dragii mei,
participarea mea și a dumneavoastră la cina Domnului, la acest moment în care vedem Golgota aici, crucea Domnului Iisus, răstignit Iisus pe cruce pentru păcatele noastre, cred că ar fi normal, cred că ar fi obligatoriu, acest moment când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos să transforme atât de profund ființele noastre, încât cu adevărat să fim oameni care să avem prioritățile cu adevărat puse la locul lor. Și zic din toată inima, Domnul să ne ajute la asta. Uneori m-am gândit și eu cine sunt vrăjmași și cruci. Apropo de cei care acuză și voi nu sunteți pentru cruce, voi sunteți împotriva crucii. Aș vrea să vă citesc un pasaj din Scriptură care atunci când eu l-am citit pe mine m-a șocat foarte tare. Pentru că dacă nu știam pasajul ăsta din Scriptură sau nu-l citeam sau nu-l auzeam și deodată venea cineva să mă întreba, tu cine crezi că e vrăjmașul crucii Domnului și cine crezi că este prietenul crucii? Și vădit cât că eram încurcat și mă gândeam, cred că prietenii crucii sunt. Cred că vrăjmașii crucii sunt bețivii, fumătorii, drogații, aia. Poate mă duceam și într-o zonă religioasă, spuneam, cred că ei sunt, cred că ceilalți sunt și cred că eram în încurcătură foarte puternică. De aceea este bine să știm Biblia. Și spune în Filipeni, în capitolul 3, că Apostolul Pavel a predicat de atâtea ori un subiect, încât la un moment dat a fost obligat să-l predice plângând. Și eu mai predic câteodată plângând și predicatorii de aici cred că uneori mai plâng la predică, nu întotdeauna plânge. Atunci când pot să plâng la predică, consider că este un mare har de la Dumnezeu și mă bucur foarte mult. Apostolul Pavel spune, v-am spus de multe ori, v-am repetat de multe ori. Și parcă acum s-a produs o așa durere în inima mea, încât nici măcar nu mai pot să predic așa lejer. Și de acum trebuie să predic și să mă îndoiesc și să mă împletesc predica mea cu lacrimi. Și îl văd pe marele apostol Pavel plângând și curgându-i șiroaie de lacrimi din ochi. Și mă întreb, ce subiect ai? Predici de cancer, de sida, de necazul, de sărăcie, de probleme, de alte lucruri care pe noi ne stârnesc și ne încălzesc emotiv și spunem deodată, trebuie să plângem că celălalt are o problemă și cred că este normal să facem asta și cred că de multe ori plânge adunarea când sunt tot felul de povești și nu spun totul că uneori sunt adevărate sau nu, dar deodată spune Apostolul Pavel, eu acum plâng când predic. Dar de ce plângi? Ascultați-mă. Pentru că spune cuvântul Domnului aici, versetul 18, plâng pentru că sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Mă întreb în dimineața asta, eu sunt prieten al crucii lui Hristos sau nu? Am spune deodată, da. Și cred că așa trebuie să fie, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apostolul Pavel prinde și dacă spunea, sunt câțiva care sunt vrăjmașii crucii lui Hristos, se comportă în felul ăsta. Dar când el a spus, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos și care a repetat cu insistență subiectul ăsta, pe mine m-a mișcat și am zis, Doamne, trebuie să mă analizez și o viață. Și atunci mă întreb, Doamne, cine sunt vrăjmașii cruci? Ascultați aici ce spune cuvântul mai departe. Sfârșitul lor va fi pierzarea, deci nu este o glumă. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și mă opresc aici. Ne întrebăm câteodată cine sunt vrăjmașii crucii, cine sunt prietenii crucii sau cum poți să devii vrăjmaș al crucii. Și aș vrea să spun cu toată libertatea pe baza Bibliei. Atunci când prioritatea mea este să mă gândesc la lucrurile de pe pământ, când sunt fixat și prins în valul ăsta care parcă nu mai are capăt, când gândesc de multe ori viața și pe Dumnezeu și pe Hristos prin stomac, și când spun, Doamne, ești cu mine pentru că Tu îmi dai, Doamne, ești cu mine pentru că Tu faci, Doamne, ești cu mine pentru că eu am zis să fiu așa și toate se întâmplă, spunea cineva, un prieten de-al meu spune, m-am întâlnit cu un frate și m-a șocat, că el mi-a zis, știi ceva, frate, mie mi-a dat Domnul tot ce am cerut, dacă îi cer acum, Doamne, vreau să-mi vând casa mâine, Dumnezeu mă ajută și îmi vând casa mâine. Și am zis, la ce Dumnezeu grozav are omul ăsta. Și spunea, eu mă chinui de nu știu câți ani să-mi vând casa și nu pot. Și am zis, nu știu ce să spun. Păi, în principiu, omul ăsta pocăiește, de că de-aia nu-ți vinzi casa, că nu ești pocăit. Păi dacă eu am vrut, aia Dumnezeu mi-a dat, dacă eu am vrut să mănânc, aia Dumnezeu mi-a dat, mi-a împlinit Dumnezeu toate. Deci omul ăsta și-a proiectat un Dumnezeu pentru el, Dumnezeu însemna, un Dumnezeu care pune tot ce vrea el pe masă, are pune orice mașină la dispoziție, care dă tot ce vrea el, zice, ăsta e Dumnezeul meu. Pardon. M-a prins altcineva de haine cu ani în urmă și a zis, știi ceva? Eu atunci mă duc la biserică, la pocăiți, că și eu sunt pocăit, dar nu mă mai duc acum. Dar de ce nu mai mergi? Pentru că eu cred că Dumnezeul acela trebuie să fie de adunare și Hristosul ăla, încât toți oamenii din biserică care sunt bolnavi în trupurile lor trebuie să fie vindecați toți. Că în biserica în care eu mă voi duce, toți sunt sănătoși, eu rămân acolo. Și am zis, în ce Biblie ai citit asta? Am să zic, nu ți-e rușine? Timotei a rămas cu problema lui de stomac la el. Apostolul Pavel avea și el o problemă și un țepus din punct de vedere fizic. Și alții și alții au rămas bolnavi. Vindecarea este în planul lui Dumnezeu. Dar nu întotdeauna Dumnezeu vrea să ne vindece. Și dacă ne vindecă, slăvit să fie Domnul. Dacă nu ne vindecă, spunem în continuare, slăvit să fie Domnul. Pentru că ținta lui nu e asta. Dumnezeul lor este pântecele. Slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Prea iubiții mei, frașitor, timpul zboară. Aș vrea să vă spun în dimineața asta. Ori de câte ori ne atingem de trupul și de sângele Domnului, ar trebui în viețile noastre să fie schimbare radicală în așa măsură încât prioritățile să fie la locul lor. Adică, noi să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Putem să spunem toată adunarea amin? Putem să spunem toată adunarea amin? Că dacă noi venim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și gândurile astea rămân în continuare uneori din biserică, axate pe valorile lumești și pe primul loc în viața noastră ca Simon Câmpu, și noi venim de la câmp și ne trezim deodată și spune, vezi că mâine e cina Domnului. Sau poate nu ne trezim sâmbătă și venim duminică dimineața și spune, nici măcar n-am știut că cina Domnului, pentru că prioritatea noastră, învăluirea noastră, preocuparea noastră, întotdeauna a fost lumea și gândurile de jos. Atunci când Dumnezeu, eu am fost mișcat foarte tare, atunci când Dumnezeu a spus lui Moise cum să aranjeze Paștele în detaliu și cum să mănânce Paștele Domnului, a spus ceva, când mănânci Paștele, să fii îmbrăcat, să fii încins la mijloc, să ai încălțămintele în picioare, apropo de cuvântul Domnului de azi, și știi ceva, să ai mâna ta toiagul, într-o mână ții toiagul și cu o mână mănânci. Vă întreb pe dumneavoastră, este simplu să mănânci cu o mână? V-ați gândit vreodată la momentul ăsta că Dumnezeu a zis, când mănânci, mănânci cu o mână și într-o mână ții toiagul? Și ești îmbrăcat și cu călțămintele în picioare și nu numai că stai lejer la masă. Toți vrem să stăm lejer la masă, nu stai lejer la masă. Îl mânci în grabă, în Paștele Domnului. Dar ce îmi spune mie toiagul? Dar ce-mi spune faptul că sunt îmbrăcat, că sunt împregătit și sunt încălțat? Îți spune că și tu trebuie să pleci din lumea asta, că tu trebuie să pleci din Egiptul ăsta, că tu trebuie să ajungi în Canaan. Grăbește-te! Locul tău este Canaan. Locul tău este împărăție. Locul tău nu-i gliast. De aceea îmbracă-te, fii pregătit, fii încălțat, ține toiagul în mână, folosește-te de o mână, cealaltă să fie ocupată cu toiagul, să-l ții în mâna ta. Știți? Uneori noi spunem în casă, de mi-ar fi dat Dumnezeu 3 mâini. De ce? Nu mi-ajunge 2, de mi-ar fi dat Dumnezeu 3 mâini? Zic, bravo, mă, tu ești harnic. Atât aș fi muncit, atât aș fi lucrat, atât m-aș fi frământat, dacă aș avea 3 mâini, aș lucra mai mult. M-aș preocupa mult, m-aș lupta mai mult. Știi, Dumnezeu nu ți-a dat 3, ți-a dat doar una. Pentru că una tot timpul va fi ocupată, pentru că toiagul în mână înseamnă prioritatea ta e Dumnezeu și autoritatea Lui în viața ta. Putem să spunem slăvit să fie Domnul? Dacă ne ducem în Nemia, capitolul 4, găsim o imagine foarte frumoasă. Că și ei lucrau la dregerea zidului. Spunea că o mână lucram și în cealaltă țineam arma. Crezi că este ușor, dumneavoastră, sunteți mulți aici care ați lucrat în construcții, stimați bărbați. De multe ori două mâini nu vă ajung. Dar să zidești cu o mână și într-o mână să ții arma. Nu era comod. Dar arma asta le vorbea că au dușmani, ei trebuie să lucreze pentru Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care îi va apăra, pentru că El este Dumnezeul lor. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Mă rog ca cina Domnului de astăzi și de fiecare dată când ne apropiam de ea, să fixeze clar termenii în viețile noastre. Cina asta ne vorbește spre ziua, când vom sta cu Iisus Hristos la prânzul Lui, când El însuși se va încinge și ne va servi acolo la masă în împărăția Lui. Doamne, binecuvântează viețile noastre astăzi. Binecuvântează viețile noastre astăzi. Trebuie neapărat când te întâlnești cu crucea Domnului Iisus Hristos, valorile dumitale să se schimbe radical. Valorile mele să se schimbe radical. În centrul vieții mele trebuie să fie Hristos. De aceea întotdeauna Pavel avea predici cristocentrice, pentru că a vrut în mintea lor, în inima lor, în viața lor, în biserică, nu să fie divertisment, nu să fie show, nu să fie poveștile, nu să fie tot felul de lucruri. În centru adunării, a vieții lor, în mințile lor, să fie Iisus Hristos și El răstignit. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Și atunci pricep de ce Pavel a spus: departe de mine să mă laud cu altceva, departe, nici măcar nu este pe aproape vreo ispită să mă laud că eu sunt predicator, să mă laud că eu am 5 case, să mă laud că eu am bani, să mă laud că eu am talent, departe de mine toate gunoaiele astea, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu ce? Cu crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că la crucea Domnului Iisus Hristos lumea a fost răstignită față de lume, față de mine și eu față de lume. Și o trăiesc pentru Iisus Hristos Domnul. Pentru mine a trăi ce e? Amin? Ei, după ce ne apropiem și când venim la cina Domnului, această valoare a cinei, dincolo de momentele frumoase de părtășie, are menirea să-ți transforme mintea ta și a mea. Să-mi înnoiască. Când mă ating de bucății ca să aduc aminte de trupul Domnului, mi-aduc aminte de rostul meu pe pământ, mi-aduc aminte că El mi-a dat harul iertării, dar mi-aduc aminte că voi pleca în cer cu El într-o zi. Aleluia, glorie Domnului! Glorie Domnului în veci! Doi! Pe textul acesta apare un alt moment în care găsim aceste femei. Știm asta, femeile sunt ființe mult mai sensibile și mult mai emotive. Dumnezeu le-a dat darul ăsta. De data aceasta, femeile și norodul, spune aici, că plângeau, au ajuns până acolo că se boceau, se tânguiau după el. Aș vrea să atrag atenția în scurt, fără să dezvolt prea mult subiectul ăsta și punctul ăsta. Momentul când stăm la cina Domnului este întotdeauna un moment emotiv, profund. Și aproape de fiecare dată plângem. Și cred că este normal să fie așa. Pentru că vrem să încoronăm trăirile noastre interioare cu aceste momente ale emoțiilor. Și vrem să punem toată ființa noastră pe altarul Domnului într-un mod responsabil și de respect pentru ce a făcut Hristos pentru noi. Dar ceea ce vreau să vă spun este ce a spus Hristos atunci. Eu nu vreau doar emoții în preajma mea. Eu doar vreau să plângeți. Și mai ales există momente în care noi plângem cum au plâns femeile. Parcă vrem prin lacrimile noastre să-L impresionăm pe Domnul sau să-L ajutăm pe Domnul cumva să-și facă lucrarea. Frații mei, surori dragi, prieteni dragi, întotdeauna emoțiile noastre trebuie să fie de dragul Domnului și spre slava lui Dumnezeu. Amin? Amin? Iisus a zis: nu mă plângeți pe mine, eu nu sunt un om de plâns. Noi trebuie să plângem unii pentru alții. Biblia spune: plângeți cu cei ce plâng. Fiți alături de cei ce sunt în necaz. Bucurați-vă cu cei ce se bucur. Fiți alături de cei care sunt în lanțuri, ca și cum aș fi și voi împreună cu ei. Simte compasiune pe celălalt. Pentru celălalt, pentru persoana de lângă tine. Asta ne cheamă Biblia și Hristos la asta. Dar niciodată în raport cu Hristos nu trebuie să facem gestos. Hristos nu poate fi compătimit. N-are nevoie. Hristos n-are nevoie de mila mea. Nu trebuie să zicem niciodată: vai Dumnezeu, vai, vai Hristos. Nu. Hristos este Domn în vecii vecilor. Binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. El n-are nevoie de compasiunea mea, nici de a ta, pentru că El este viu și este regele regilor. Binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Și a zis: n-am nevoie să mă plângeți pe mine. Dacă trebuie cineva plâns, să vă plângeți pe voi înșivă și pe copiii voștri, că urmează vremuri grele. Eu am venit pentru ceasul. Ce voi spune? Depărtează paharul ăsta de la mine? Nu, căci tocmai pentru aceasta am venit, să beau paharul. Iisus n-a fost șocat de suferința fizică. Nu suferința fizică a fost paharul care El a spus când l-a văzut: Doamne, depărtează de la mine paharul ăsta. Nici vorbă, nici vorba. Nu de cruce a fost Lui frică, nu de suferință, nu de răstignire, nu de moarte. A fost în fața Lui și L-a îngrozit. Era ceea ce era în pahar. Iar în pahar era păcatele miliardelor de oameni care au fost, sunt și care vor mai fi. Era păcatul meu și adunase toate nebuniile noastre, toate nebuniile unei lumi întregi care era în paharul ăla. Și Iisus trebuia să-L bea până la fund, pentru că undeva, cred că acolo la fund, eram eu și dumneata l-a pus de istorie. Și ca să poți să fii un dimineața să-i spui peste câteva momente: Doamne, iartă-mă. Iisus a băut paharul până la fund. A băut tot din paharul acesta, pentru ca noi în dimineața să putem cânta: suntem liberi, o ce har. Suntem liberi, o ce har. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Dacă plângi, nu plânge că Iisus a murit, a suferit. Dacă plângi, plânge că Iisus a plătit prețul pentru tine. Și încoronează lacrimile tale, dându-le ca ofrandă celui care este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Trei. E foarte important atunci când venim în jurul crucii, reprezentant aici prin elementele acestea, trupul și pâinea aceasta și rodul viței, când venim la cina Domnului. E foarte important să ne punem o întrebare care deja în parte am atins-o în primul punct. Oare ce vrem să fie Iisus? De ce îl căutăm pe Iisus? Ce vrem de la El? Pe text aici apare un moment în care spune că și-au luat hainele mele, au luat hainele lui, Ioan spune, au luat și cămașa și au tras la sorți pentru ea. Au împărțit hainele între ei și au tras la sorți pentru cămașa lui. Și a zis, ce ne interesează pe noi nu e el. Ce ne interesează pe noi este ce are el. Și acum el are haine și o cămaș. Hainele am împățit, am făcut grămezi, dar cămașa aceasta e făcută dintr-o bucată, dar o să o sfârșiem între noi. Tragem la sorți, a cui să fie cămașa? Și întrebarea care o pun direct astăzi la cina Domnului aici în Viena este următoarea. Îl vrei pe Iisus sau vrei ce are Iisus? Iisus Hristos a spus în mulțimilor care au venit în preajmurile, adevărat vă spun în Evanghelia după Ioan, că voi nu mă căutați pentru că ați văzut minuni. Pentru că dacă motivația aceasta că ați văzut minuni era în viața voastră, minunile acestea rezumă același evanghelist Ioan, spune, și Domnul a făcut multe alte semne și minuni, dar lucrurile acestea au rămas scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață veșnică, glorie lui Dumnezeu. Ei, minunea pe care Dumnezeu o face în viața mea și a ta are scopul acesta să determine în noi, să provoace în noi credința, această credință să meargă în Hristos și crezând în El să avem viață veșnică. Încă o dată, glorie lui Iisus în veci. Dar a spus Iisus, voi nu mă căutați ca să văzut semne și minuni, că ajungeați la credință, ajungând la credință ajungeați la mine. Voi mă căutați datorită faptului că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Mă întreb uneori de ce îl vrem pe Domnul. Iisus spune, ați mâncat din pâini și v-ați săturat, că eu cred că dacă nu vă săturați, nu veneați. Dar a spus, avem extraordinar că este un domn, un împărat, imediat s-au și gândit să-l facă împărat și Iisus a plecat din mijlocul lor și a zis, este în regulă pentru că el rezolvă problema materială și dacă rezolvă problema materială, îl face împărat azi. Iisus are pâini, Iisus are sănătate, Iisus poate să ne dea prosperitate. Iisus poate să facă, are foarte multe lucruri pe care poate să le împărtășească cu noi în trăirea asta pe pământul ăsta. Dar în primul rând noi trebuie să știm că trebuie să luăm pe Iisus Hristos pentru ceea ce este El. Și din toată inima, Doamne ajută-ne! Astăzi preobitul frate v-a spus una din pozițiile a ceea ce este Iisus. Iisus este păstorul cel bun. Putem să spunem toți glorie Lui? Iisus este învierea și viața. Putem să spunem glorie Lui? Iisus este calea, adevărul și viața, putem să-i spunem toți glorie Lui. Iisus este ușa, putem să-i spunem toți glorie Lui. Iisus este apa vie, putem să-i spunem toți glorie Lui. Iisus este pâinea vieții, putem să-i spunem toți glorie Lui. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Sunt 7 afirmații de Evanghelia după Ioan despre ceea ce este El. Iisus este lumina lumii. Ei, mă întreb în dimineața asta, noi îl vrem pe Iisus pentru ceea ce are sau pentru ceea ce este? Gândiți-vă la asta. Atunci când ne plecăm pe genunchi și ne rugăm, spunem, Doamne, vreau, ce vrei? Cred că de multe ori trebuie să ne rugăm, Doamne, vreau să te descoperi pe tine ca pâinea vieții astăzi. Vreau să te descoperi pe tine ca apa vie astăzi. Vreau să descoperi calea astăzi. Vreau să descoperi adevărul și viață. Vreau să gust din tine. Vreau, Doamne, să fii pentru mine lumină astăzi. Noi îți spunem, Doamne, dă aia, Doamne, fă aia, Doamne, vreau aia, Doamne, vreau cealaltă și toate sunt bune. Dar în primul rând trebuie să-L luăm pe Iisus pentru ceea ce este El. Și zic din toată inima, Domnul să ne ajute la asta. Domnul să binecuvânteze orice inimă care este aici în adunare. Domnul spune că toate celelalte lucruri El ne va da cum? Spuneți voi cum? El le va da pe deasupra. Credeți lucrul ăsta? Credeți lucrul ăsta? Slavă Domnului în veci! Așa că dată hotărâți-vă ce veți, hainele lui, cămașa lui, obiectele lui, giulgiul lui, unde merg până la Torino să vadă giulgiul lui. Asta e pentru ei esențial, să se atingă de el, cumva să fie transformat. Ascultați-mă, cel care trebuie să se atingă de noi este în adunare. Mesia, Iisus Hristos, Domnul, e aici. Aleluia! N-ai nevoie nici de cruci, nici de amvoane, nici de clădiri, nici de locuri sfinte, nici de crucifixe, nici de betoane, nici de lemne. Ai nevoie de Iisus, El e Domn, aleluia! El e cale, este adevărul, El e viața. Prieteni care sunteți aici în biserică, Nu de locuri sfinte avem nevoie. Avem nevoie de Iisus Hristos Domnul. El este Mântuitorul nostru. Aleluia, glorie Lui în veci. Ce paradox să fii lângă Mântuitor, să fii lângă cruce, să fii lângă locul în care Iisus câștigă mântuirea pentru tine și pe tine să te intereseze hainele Lui, pe tine să te intereseze cămașa Lui, să fii atât de aproape, să fii aici în biserică, ani de zile, în care Hristos se revelează ca Mântuitor, ca și cale, ca și adevăr, ca și viață, ca și înviere, ca și ușă, ca și poartă înspre cer. Și tu să fii aici și tot la lucruri slabe, și tot la lucruri superficiale, și tot la gunoaiele lumii să te învârți în cer de an și an. Cred că este timpul când cina Domnului de azi să ne schimbe radical mentalitatea noastră. Că să vedem pe Iisus și în Iisus ceea ce este El. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Aleluia, mărie Lui în veci. Să înveți să te bucuri de acest Iisus în toată plinătatea Lui. Ca să poți să spui ca Pavel la un moment dat, știi ceva, Doamne? Toate lucrurile astea le socotesc un gunoi. Și mă interesează, Doamne, să tot vin să ți le spui, Doamne, vreau o școală mai înaltă, vreau asta. Să vedem care avem mai multe doctorate, care suntem mai experți, care știm mai multe. A spus în un moment dat, dacă îmi permiteți nebunia și am vrea să ne lăudăm aici, care e mai tare, eu aș putea să mai laud mai mult decât voi toți. Dar nu vreau asta. Toate le socotesc un gunoi, nici măcar nu le pun pe lista mea. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul meu. Pentru El am pierdut tot și nu-mi pasă, ca să câștig premiul ceresc, glorie Domnului. Și a spus în final, dorința mea, rugăciunea mea. Și când te uiți la rugăciunea Apostolului Pavel, îți vine să-ți închizi rugăciunile tale și să arunci undeva deoparte. Îți spui, mi-e rușine de mine pentru ce mă rog. Și rugăciunea mea este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Nu L-am apucat încă, nu-L cunosc de plin. El m-a apucat de pe mine, dar eu vreau să-L cunosc. Îl cunosc în parte și mă rog să vină ziua când îl voi cunoaște de plin. Trăiască Domnul în veci. Trăiască Domnul în veci. Atenție! Apostolul Pavel face rugăciunea asta în închisoare, la sfârșitul vieții lui. Nu l-ai cunoscut tu, Pavel? N-ai fost tu răpit acolo, la al treilea cer? N-ai văzut minunile lui? N-ai văzut puterea lui? N-ai văzut mântuire și vindecări? Ba da, dar dorința supremă a vieții mele este să-L cunosc pe El. Este să-L cunosc pe El. Dumneavoastră ce vreți? Să-L cunoașteți pe El? Sau vrem deodată ce este prin preajma Lui? Doamne, îți mulțumim pentru pâine, pentru apă, pentru haine. Dar vrem să spun ceea ce ne interesează pe noi. Este persoana Ta. Și vrem să Te descoperim pe Tine. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin? Și vreau să închei spunându-vă, frați și surori, că e foarte important atunci când venim și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, în al patrulea rând să fim oameni care deodată să mergem și să propovăduim lucrarea lui Hristos de la cruce. Acum putem să spunem toți amin. Cunoscuții lui Iisus, n-am citit până acolo toate versetele, versetul 49, ascultați ce spune aici. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțeau, care însoțiseră din Galilea, stăteau departe și se uitau la ce se petrecea acolo, la cele ce se petreceau. Toți cunoscuții lui Iisus. Cred că este o vreme foarte periculoasă. Iar vremea asta periculoasă înseamnă pentru mine și poate și pentru dumneata faptul încet, încet, adunările noastre devin niște adunări în care o parte acționează și stau la dispoziția lui Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu și o altă parte venim și stăm cu mine în sus, să vedem ce se va întâmpla azi. Toți cunoscuții lui Iisus stăteau deoparte și priveau la ce se întâmplau, nu se implicau. Nu erau parte a lucrării de la cruce pe care Iisus o săvârșea acolo. N-aveau nicio treabă. Stăteau, ziceau, Doamne, fii mulțumit că am venit lângă cruce. Alții n-au venit. Noi am venit aproape de Tine, noi suntem aici, suntem cunoscuții Tăi. Alții au stat la 5 metri distanță, alții la 20. Noi am venit exact lângă cruce. Noi suntem cunoscuții Tăi, noi suntem prietenii Tăi. Am venit aici și stăm și ne uităm la lucrarea Ta. Mulțumim că Iisus Hristos este prezent în adunare. Mulțumim pentru că și crucea Lui și răstignirea Lui încă mare putere să mântuiască, să elibereze inimile noastre. Ascultați-mă, dar noi trebuie să luăm ce a făcut Hristos la cruce, să mergem să spunem și altora. Putem să spunem încă o dată, amin? Ascultați ce se întâmplă. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 22. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi ce facem? Păi care e varianta 3? Iudeii vor minuni, grecii vor înțelepciune și noi, păi noi ne mișcăm și noi, ori suntem greci, ori suntem iudei. Uneori vrem înțelepciune, suntem, vă poți aduce tu un predicator înțelept? Că ne-am săturat să toți fim la nivelul ăsta jos. Uneori nici măcar nu știu ce înseamnă un predicator înțelept. Ba da, știu. Un predicator înțelept este cel care propovădește pe Iisus Hristos. Dar nu prea zis amin. Iudeii vor minuni și greci înțelepciune. E acum mă întreb, dumneata, ești iudeu sau grec? Dar spune Apostolul Pavel, dar noi, uite că apare a treia categorie, noi ce facem? Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudeii care vor minuni este o pricină de potignire, iar pentru neamuri, grecii care vor înțelepciune, este o nebunie. Dar pentru noi chemați fie iudei, fie greci, care ne-am împăcat cu Hristos, ce este? Înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie înălțat în adunare din Viena. Dumnezeu să fie înălțat și Hristos în orice inimă. Aleluia, aleluia. Te întreb azi, vrei înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu peste viața ta, peste casa ta, peste familia ta? Amin? Atunci ridică-te în numele Domnului și propovăduiește crucea lui Hristos. N-ai la cine? Mă îndoiesc. N-ai prilej? Mă îndoiesc din nou. Nu vrei? Asta e altă problemă. Noi toți am vrea puterea lui Dumnezeu. Noi toți am vrea înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar uite așa stăm. Și Doamne, dacă ai putea să pui amu o conducție, să-mi torni mie înțelepciune în cap. Și Dumnezeu spune, de când aștept asta? Numai că ridică-te în picioare și propovădește pe Fiul meu și eu îți voi da înțelepciune și puterea mea va coborî peste tine. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a trimis, ne-a împuternicit să mergem pe oameni, să-i rugăm frumos să se împace cu Dumnezeu. Slujba împăcării, spuneți dumneavoastră, cui i-a dat-o? Așa că de fiecare dată de acum încolo, când vei veni la cina Domnului, adu-ți aminte. Că nu doar vii aici în fiecare lună și îl iei din pâine și din rodul viței și pleci și vezi de treaba ta. Ci ai o responsabilitate față de cina asta. Față de ce s-a întâmplat la cruce, să mergi să spui și altor. Amin? 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 Știți, am mai spus și cu alte ocazii că atunci când Hristos m-a iertat pe mine, nu mi-a cerut nimic în schimb, că nici nu aveam ce să-i dau. I-am dat în schimb toate păcatele și nebuniile mele. Dar pe finalul discuției mele, atunci când a fost momentul cel mai profund al meu cu Dumnezeu, Iisus mi-a zis, dar dacă vrei să te duci să spui și altora ce s-a întâmplat cu tine, atât. Și am zis, Doamne, merg. În chemarea care Dumnezeu mi-a dat, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, mergi înainte și propovăduiește crucea lui Hristos. Amin? Țineți minte, Simon din Cirena, exponentul omului care a răsturnat priorități. Aduceți-vă aminte femeile care îl compătimesc pe Hristos în loc să se roage pentru ele și să vadă în Hristos pe cel care merită încoronat și cu emoțiile noastre. Aduceți-vă aminte că oamenii aceștia au vrut hainele lui și în timp ce Hristos croia mântuirea și era lângă ei să-i binecuvânteze, ei au vrut să se joace trăgând cu zarurile și aruncând zarurile pentru ceea ce are el. Oare viața ta e un zar aruncat pentru ceea ce era el? Să iau un moment de credință și de revelație zilnică în care Hristos Domnul ți se arată într-un mod extraordinar de unic și de profund. Trăiască Iisus în veci. Și în al patrulea rând mă rog din toată inima. A Iisus Hristos să ne determine să ne provoace pe toți. Nu știu cât mai este din ziua aceasta istoriei. Și nu știu cât mai este din ziua vieții tale. Dar ascultă-mă. Înrolează-te în armata oamenilor care propovedesc pe Iisus Hristos și crucea Lui. Și te fii oameni binecuvântați de Domnul. Atrăgând atenția tuturor care avem ocazia să propovăduim, că Domnul ne-a chemat nu să ne propovăduim pe noi, nici tot felul de povești din lumea asta, nu ce visăm noaptea, nu ce ne-a spus nu știu cine, și care de foarte multe ori prinde cel mai mult la biserică, este una din durerile mele, că atunci când predic despre Iisus Hristos, biserica este gata să țipească, și atunci când aduc o poveste care am auzit-o, nu știu, deodată toată biserica este trează. Este un act de imaturitate și de irresponsabilitate din partea fiecăruia dintre noi. Aș vrea să vă spun că în bisericile noastre cu adevărat trebuie să predicăm întotdeauna și numai pe Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu să ne ajute la asta. Vorbeam cu colegul meu și Costel, spunea, când te uiți la toate epistolele Apostolului Pavel, treci cu impresia că această persoană și apostolii au avut un singur subiect. Cum zicem noi, una într-una. Nelipsit. Iisus Hristos. Și îmi dau seama că așa trebuie să fie. Că singurul care ne poate duce în cer este Iisus Hristos Domnul. Singurul care ne-a mântuit de păcate este Iisus Hristos Domnul. Singurul care mijlocește pentru noi în dimineața asta este Iisus Hristos Domnul. Singurul care ne va plimba în cer și ne va pune pe scaun de domnie va fi Iisus Hristos Domnul. Așa că, cu ocazia acestei cine a Domnului, sunt privilegiat și doresc din toată inima Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Vă iubesc, vă prețuiesc și vă doresc tot harul lui Dumnezeu în anul acesta, peste familie, peste copiii dumneavoastră și harul lui să rămână de acum și în vecii vecilor peste noi toți. Amin.